Россия президенті Владимир Путин, Татарстан рәйісі Рустам Миннехановқа, Россия Дәулет Советы президиумы отырышында тізіліш вәзгіеті бойынша жасаған шығышы үшін рәхмәт білдірді. Рустам Нұрғалиевич, барлық сұраулар бойынша да шын-шынлап шәгәнігіз сезіліп тұра. Оларға дейт түгіл, хүкімет тарафыннан, әқайбір еуләрішлерді өзәк банк тарафыннан айрым иқтибар тәләп еті. Оларыны хиш шексіз қалитәрі керек болашақ. Тулысынша келешем, дейді Владимир Путин. Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов Санкт-Петербургта Биек Петр политехника университетінде болды. 1899 жылда ашылған оқу йортында 34 мыңнан артық студент оқи, шуларының 350-сі Татарстаннан. Бұл елнің әдеп барушы техник жоғары оқу йортларының бірсі. Ол 12 институт, істәмә білім беру бірліктерін, яңа жетістіру технологиялары, фәнни жетістіру институттарының компетенциялары үзәген, алдыңғы цифрлы технологиялар дүнья көлем дәрежедәге фәнни үзәген, фәнни тикшеріні бүріліктері комплексын үз ішін ала. 64 елден 350-дән артық университет білен комплексы қызметтәшлік етә. Дүнияның 28 елінден 73-тен артық компания һәм ұйышма политехника университеті білен турдан-туры контракт мәнәсәбәтләре негізінде эшли. Қытайда үз вәкиллеге бар. Рустам Миннеханов университет эшчәнлеге белән танышты. Җиңел материаллар һәм конструкцияләр лабораторияләре Халықара фәнни мәғариф үзәген алдыңғы инженерлік мәктәбінің тәжірибе конструкторлық бюросын қорады. Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов Санкт-Петербургның Бүйек Петр политехника университетінің мақтаулы докторы болды. Жоғары оқу йортының ғылыми советі отырыштар залында Татарстан рәйісіне диплом тапшыру тантанасы өтті. Республика рәйісі көрсетілген құрмет үшін терең рахметін білдірді. Санкт-Петербургның Бүйек Петр политехника университеті елде инженер білімін беруінің бір сөзсіз лидері. Ол еліміз иқтисадының барлық база тармақларын жоғары квалификациялы қадырлар білен тәпмін етуге зұрылыш күрті, дейді Рустам Миннеханов. Татарстанның әфәнни мәғариф комплексі Санкт-Петербург академик біргәлігі кебігік, Россия президенті Владимир Путин қойған стратегик бұрышыны қалетуге, фән һәм техниканың барлық мүхім өлкәләрендә елі біздің технология лидерлігін тәпмін етуге үйрәлтілген. Университетінің мақтаулы доктор есімі Россияда һәм шет елләрдә зур іш алып барушы, академик мұхиттә ғылым кішілік һәм мәдәни қиммәтләрне пропагандалауға ярдәм итүші көрінікле фән ішіклеріне, шулай ұғы дәулет, дин, жәмәғат ішіклеріне берілі. Әлігі дәреже университетінің ғылми совет отырышларында кенеш беру тауышы хықықын бере. Лекциялар оқырға, фәнни тикшерулер уздырырга, университет ресурсларынан файдаланырга, конференцияларда, симпозиумларда, фәнни оқуларда қатнашу хықықы да бар. 36-шы армия командующий урынбасары, 5-шы гвардия танк бригадасының элеккеге командиры полковник Семен Николаев Яшыл Үзән шәһәрендә 1-нче булып Россия герое исемен алды. Офицерға дәулетнің ин юғары бөләге, мақсус кәрбей операция зонасының Күндяк Донецки һәм Великая Новоселка юнәлештәрендәге тұрак пунктларына Украина милләшләрінен озат етудәге батырлығы һәм күйылығы үшін берілді. Мақсус кәрбей операцияда хәләк болған хәрбейлерінің ғайлыларына бір тапқыр берілә тұрған оқшалата түлі қағидалары биленді. Республика қызмет, мәшғуллік һәм социаль яқау министрлігі бұйрығынан көрінгенше түләуіні республика мадди ярдәм компенсация түләулері үзәге белгілей. Ғариза хәләк болған хәрбейнің ғайлы ағзасының яшау орны бойынша үзәк бөлігі аша берілә. Түләу, әгәр ғариза почта аша жіберілген болса, ғариза берілген яки тіркәген вақыттан алып, 15 іш күн ішіндә белгіләне. Мақсус кәрбей операцияда хәләк болғандарының туғандарына Татарстан хакимияте белгіләген түләу күләме 2 миллион сумға тигез. Ул ғайләнің барлық әгзаларына тигез ілішләрдә түләне. Республикада 1 апрельдә башланган санитар экология 2 айлыгы башланганнан бирле 268 законсыз шүплек ачыкланган. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе вәкилләре Ознакай, Балташ, Алексеевский, Тукай, Алабуга, Ширмешән, Биектау, Леногорск районнарында юл буйларын, автомобиль юлларына бүленгән полосаларны тикшергән. Табигатькә зыян салуының 31 очрагы ачыкланган. шулай ук Горький һәм Куйбышев тимер юлларына бүленгән полосаларының торышы буенча тикшерүләр вакытында да экология таләпләрен бозу очраклары теркәлгән. Республикада яшәүчеләр тарафыннан ачыкланган хокук бозулар турында мәгълүмәт Барлык элемтә каналлары аша республика иҗтимагый экология кабул итү бүлмәсенә керә. Анда 1 апрельдән бирле 339 мөрәҗәгать алынган. Шуларның байтагы табигатьне шүпләү белән бәйле. Ишезгә чирәбез. Санитар экология икойлыгы, экология иминлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру максатында үткәрелә. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы бүген Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уенын уздыра. Мәскәүдә алдагы 2 уенда кошларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Ярым финалга чыгу өчен казанлыларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. Уен Татнефть-Бессарайында 19:30 минутта башлана.